Gepleyer Adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 4-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Putin uruş başlaly bäri amala asyrýan ilkinji daşary uruş saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy ussy howa sewitlerde günnelik durmuşy bökdeýär. Bilermin 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan awaratdygyna aýdýar. Täzelige garaşylmaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz hem okolonlaryň hem köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Türkmenistanlylar ýurda dolanmak üçin 3000 dollar çenli para bermeli bolýar. 4 türkmenistanlylyk Russiýada dükan urup tutuldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okolonlaryň bäşligine giripdir. Türkmenistany dolanýan raýatlarda maymun mamany anyklamak boýunça bir barlyklar geçirilýär. Marda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri sürücülere jerime ýazmak işlerini dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Özünü Marlip adlandıran okuzuyumuz Türkmenistanlıların yurda dolanmak için veren 3000 dolara senli parası ile ağırlıkta öz fikrini aydıp şeyle tesir ağırlıktır. Mena düğünkü reis ile bir karınlaşımı konsulluktan birine bileğin taşından 600 dolar verip getirttim. Aşkıvat'tan söz yok olsan 3000 dolar soruyorlar. Yönü Angrin konsulluğuna çıksan berrak olayan ekeni. Elbette bir marli okuzuyumuzun kaldırın tesviri. Hormatlı dinleyiciler, siz hem alatlığın olguyan temaları, beriyan havarlar bilen bağırlıkta, özünüzde var olan fikirleri, malumatları, tesvir görünüşünü, makarların aşağını yazıp kaldırıp bilirsiniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň poeziýanyň Sygyryýetiň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Olar habar berilişi ýaly 27-nji ýunda Türkmenistanyň paýtagtynyň we sewitlerini, medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde Magtym ul Pragynyň Sygyryýet günleri münasibetli gurulan aýrymçylyk dowralarynyň çägini beýik şahyryň heýkellerine gül çemenler goýuldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urulan bir näçe edebiýatçynyň bir-birine Havarsız yağdayda tasdiklamagyna görä, soňky 30 ýylda türkmen şagyryýeti agyr hassalyk yağdayyna düşdi. Käbirler bolsa oňa ölüm howpunyň awananlygyny aýdýar. Ýöne edebi tankydyň tassan ýok edilmegi türkmen poeziýasynyň Sowet döwründäki Leninname goşgularynyňky derejeden hem aşak düşmegi halk arasındaki poeziýa mustoklaryny Magtumullan we beýleki beýik şahyrlardan ölýän pikir çuňluklaryny we medeniýetine düşünýän, şygyra baha berip bilýän adamlar hem adaltdy. Goşgu goşluklar, edebi çekişmeler bolsa, ya juda adaly, ya da öňkü manysyny ýitirip diýip, adynyň efirde agdarmalygyny soran edebiýatçy aýtdy. Biz bu meseleler barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, türkmen sowet şahyrlarynyň özünden ýaşyl we dugustaş wekilleri bilen ýakynyň tanys, olaryň dörüjüligini, edebi çekişmelerde gowy bolan pikirleri, edebiýatdaky dürli döwürleri we özgörüşlükleri gowulýan ýazgy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeş bolduk. Hudaýberdi aga, hepdeniň jemine hoş geldiňiz.
Sag boluň.
Hudaýberdi aga, odaly Magtym ulynyň Sygyryýet günleriniň bu gezekki tutumlary ýa-da öz gözüňizi bilen aýratynlyklary barada gurulyň berseňiz. Ya beýle aýratynlyk bolmadymy, ýokmy?
Benim pikirimçe beýle bir aýratynlyk ýok. Bu geçen ýyllardaky ýagdaýy gaýtalady. Sebäbi asyl manysynda Magtym ulynyň poeziýa günleri de Magtym ulynyň özüne bolan hormat syýlygam. Bularyň ählisi unudyldy. Ol siyasalaştırma yani önkü prezidentin Kur'an ulu Berdi Muhammed'in doğulun ününü bayram etmenin bir çaresi yok münne geçirildi. İnni ol önkü maktum ulu yok. Ol fiilanyan payeziye de yok. Ol bayramçılığım yok. Ol şahatlığım yok. Ol bir neçe yıllan verinli devam etik ediye. Şu yılla da şol yağdaya gaytalanmay. Hatta prezident tədelense de, in berkisi şol yerde aittirilen aydın sağlar ve eşittirilen millete, şu da Kur'an ulu Berdi Muhammed'in sözlerine dörödülen ya da Berdi Muhammed'in özünün dörödün aydın sağlıları, bir millete in olmağına bir milletin kuvveriyen zadını bir hödürlet bilsediler, hiç hili bir millete şahatlıgarlar yali, kuvvenor yali zat yok şu tayda.
Hudaýberdi aga, eger de Sygyryýet